ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ። እዚ እቲ ሃገር ርያቶ ዘይትፈልጥ ልዑል ቁፅሪ መልከፍትታት ኣብ እተመዝግበሉ ዘላ እዋን እዩ። ናብ ዓርቢ ኣብ ዘውግሑ 24 ሰዓታት ልዕሊ 200,000 ሓደስቲ መልከፍትታት ክምዝገቡ እንከለዉ 2,800 ሰባት ካ መይቶም። ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ይሕከምሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ሆስፒታላት ኣብ ትሕቲ ዘይተኣደነ ፀቕጢ ይርከባ። ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓርቢ ልዕሊ 200,000 ሓደስቲ መልከፍታትን 2,800 ሞታትን መዝጊባ። ኣብ ሓደ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ካንቲ ዝተረኣየ ወሰኽ ሓደስቲ መልከፍታት ከዓ ንከንቲባ ሎስ ኣንጀለስ ኤሪክ ጋርሴቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ገዛ ፅንሑ ክህብ ደሪኽዎ ኣሎ።
My message couldn't be simpler. It's time to hunker down. It's time to
መልእኽተይ ካብዚ ንላዕሊ ዝቐለለ ኣይክኸውንን እዩ። ኣብ ገዛ ክንፀንሕ ሕጂ ግዜ እዩ። ኩሉ ነገር ዝስረ ዘሉ ግዜ እዩ። ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ኣይትግበርዎ። ካብ ስድራ ቤትኩም ወፃኢ ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትራኸቡ። ኣብ ገዛ ክትእከቡ ኣይትመድቡ። ኣብ ምትእኽኻባት ከዓ ኣይትኺዱ። ነቲ ብፍሉይ ዘውፃናዮ መምርሒ ኣብ ገዛ ምፅናሕ ድሕነት ኣለዎ ተኸቲልኩም ኣብ ገዛ ክትፀንሑ ትኽእሉ እንተኮይንኩም ኣብ ገዛ ፅንሑ። ኢጣልያ እውን ናብ ዓርቢ ኣብ ዘውግሕ ዝነበረ 24 ሰዓታት ልዑል ቁፅሪ ተወሰኽቲ ዝሞቱ ሰባት ኣመዝጊባ 993። ዶሚኒኮ ኣርኩሪ ፍሉይ ኮሚሽነር ኮቪድ-19 ኢጣልያ እዩ።
Un numero così alto non si vedeva dal 27 marzo.
Such a high number has not been seen since the 27th of March.
ከንዲዚ ዓይነት ልዑል ቁፅሪ ሞት ካብ መጋቢት 27 ንንየው ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ 969 ሰባት መይቶም። እዚ ለበዳ ካብ ዝጅመር ንድሓር ንሕና 58,038 ኢጣልያውያን ተፈልዮምና። ሓደ ካብ ነፍሲ ወከፍ 36 ደቂ ሃገርና 1,664,829 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም። እዚኦም ቀጥቀጥ ክንብል ዝገብሩ ቁፅርታት እዮም፣ ክንርስዖም ዘይብልና። ብፍላይ ከዓ ሕጂ እቲ ቁፅሪ መልከፍቲ ዘመልክት ቻርት ኣብ መወዳቱ ይዝሕለሉ ኣብ ዘሎ
እዋን
እዚ ቁፅሪ ዝሞቱ ኣብ ኢጣልያ ካብ ለካቲት ንድሕር ናብ ልዕሊ 58,000 የደይቦ፣ ድሕሪ ብሪጣንያ ካልኣይ ዝለዓለ ኣብ ኤውሮጳ ምዃኑ እዩ። ፖርቱጋል ዳርጋ 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መንጎ ጥርን መያዝያን ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ክትከትብ መደብ ገይራ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒዮ ኮስታ እቲ መደብ ክታበት ናብ ዝበኣሰ ኮቪድ-19 ተነቀፍቲ ዝገብርዎም ሕማማት ዘለዎም ልዕሊ 50 ዝዕድሚኦም 400,000 ሰባት ከካቲት እዩ ይብል።
There are four fundamental principles of the plan. Firstly, that it is used...
ኣርባዕተ መሰረታውያን ኣምራት ናይቲ መደብ ኣለዉ። ቀዳማይ ንኹሉ ሰብ ዝውሃብ ኣድማሳዊ ምዃኑ። ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ክታበት መደብና ብወለንታ ዝውሰድ ክኸውን። ሳልሳይ ብመሰረቱ ብነፃ ዝውሃብ እዩ። ራብዓይ ከዓ ኣብቶም ብቴክኒካውን ስነ ፍልጠታውን መንገድታት ዝተወሰኑ መለክዒታት ቀዳምነት ተመርኪሱ ናብ መላ ህዝቢ ክባፃሕ ምዃኑ እዩ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዞባዊ ዳይረክተር ኤውሮጳ ሃንስ ክሉጋ ክታበታት ኣብ ዝፅበይሉ እዋን ሰባት ጥንቁቓት ኮይኖም ክቕፅሉ ይምሕፀን።
The vaccine is not here today. Not everyone will receive it when it arrives.
እቲ ክታበት ሎማዓንቲ ኣብዚ የለን። ክዝርጋሕ እንከሎ እውን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝወሃቦ። ስለዚ ከም በዓል መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ባህርያት መከላኸሊ ምትግባር ክንቅፅሎም ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ኤውሮጳ ምዕባለ ክረኣዩ ተመልኪትና ኢና። ትግባረቶም ስጉምትታት ኣሸገርቲ እውን እንተኾኑ ብምሕልላፋት ክቕንሱ ገይሮም እዮም። ነዚ ምዕባለ ክንዕቅቦ ጥንቁቓት ኮይና ክንቅፅል ኣለና። ነብስና ንምሕላው ንፈትዎም ሰባትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን
and our health workforce.
ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉቴረሽ ፅልዋት ለበዳ ሰባት ክታበት ድሕሪ ምቕባሎም ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እውን ክስምዓና ኢሉ። ነፍስና ዓይነት ተዓሻሹ። ክታበት ነቲ ንዓመታት ሓሊፉ ዝኸይድ ዕንወት ኣይክመልሶን እዩ። ولون دحري عسرت تات عمتات كتور دخنت يوسخ له سقط ميت ينس ألالو له أبشم وانت عقودات اتزعب يقلوبا ويزحتا لغتبا يقات منا له إذن سقرا ولو داويت الواتات بسنكي كوفيد عسر جعتت رايا يكونون وتسيت ناينويح إوانات تنك أفنت معرنت فتحن زي مهلاون بزيلا بدا نقالع كوتو زخاليو
that have been exposed by the pandemic.
እዚ ዋና ጸሐፊ መምረህታትን መኽሪታትን ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ሸለል ንዝበለ ሀገራት ንቀይፉ
From the start, the World Health Organization provided factual information and scientific guidance.
ካፈለሙ ውድብ ጥዕና ዓለም መሰረት ንኹሉ ዝተዋሃደ ግሎባዊ ግብረ መልሲ ክኾኑ ዝነበሮም ቁንዓት ሓበሬታታትን ስነ ፍልጠታዊ መምረህታትን ኣቕሪቡ እዩ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ብዙሓት ካብዞም መኽሪታት ክኽተሉ ኣይተገብረን ኣብ ገሊኦም ኩነታታት ምንጻግ ሓቅታትን መምርሒታት ሸለል ምባልን ነይሮም እዮም ሃገራት ናብ ናይ በይነን ኣንፈት ክኸዳ እንከልዋ እቲ ቫይረስ ከዓ ናብ ኩሉ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ብቋንቋኹም ምዕባለታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ sbs.com.au/coronavirus ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም